Jaká je nová kniha Bodtání Martina Němce? Nabídneme vám rozhovor s tímto autorem, který mimo jiné skládá hudbu i texty rockovým kapelám Precedence a Lily Marlen. Nejnovější prózu oceňované představitelky nové generace japonských autorek Sayaki Murataové s názvem Za sklem představí náš dnešní recenzent Pavel Kořínek a přidá ještě dva další pozoruhodné tituly. A kdo dnes získá od Jany Klusákové knižní výhru?
Knížky plus.
Nerušený a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Tady je přehled literárních aktualit, které se vepsaly do řádků tohoto týdne. Moravskoslezskou cenu Jantar v kategorii literatura získala básnířka Irena Šťastná za knihu Sen o třetí plíci, o níž jsme vás mimochodem informovali minulý týden. Byly zveřejněny nominace 18. ročníku knižních cen Magnesia Litera. Porota bude vybírat ze 27 knih a 6 blogů a vítěze vyhlásí 7. dubna. Nobelova nadace rozhodla, že se letos bude opět udílet Nobelova cena za literaturu. Informoval o tom švédský list Dagens Nyheter. Loni ocenění uděleno nebylo kvůli skandálu kolem sexuálního obtěžování. Letos budou tedy vyhlášeny ceny dvě. Jedna za rok 2018 a další za rok 2019. Markézův slavný román 100 roků samoty bude poprvé od svého vydání v roce 1967 zfilmován. Společnost Netflix oznámila, že se jí podařilo získat práva na filmové zpracování od autorových synů. A jak po dalším týdnu vypadá první pětka bestsellerů, tak jak ji sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? První místo stále neotřesitelně drží Alena Mornštajnová se svým románem Hana. Zpátky na scéně se ocitá stoletý stařík Jonase Jonassona, teď už tedy 101letý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. A je i na svůj věk ve výborné formě, vyšplhal se hned na druhou příčku žebříčku. Bronz obhájil Vlastimil Vondruška s další historickou detektivkou Duch znojemských katakomb. O jedno místo si polepšil Berna Menie a jeho thriller Sestry. Čtvrtá pozice. A první pětku uzavírá Patrik Hartl s románem Prvok, šampon, tečka a Karel. Po úspěšném povídkovém debutu Stodola a druhé prozaické knize nazvané Vana s výhledem přichází malíř, hudebník a spisovatel Martin Němec s další knihou. Svou nejnovější povídkovou sbírku nazval Bod tání a zařadil do ní 20 povídek, v nichž sice vychází z reálného světa kolem nás, ale nezřídka čtenáře konfrontuje s čímsi fantaskním, magickým a nevysvětlitelným. S frontmanem a výhradním autorem hudby a textů stále aktivních rockových skupin Precedence a Lily Marlen se setkala Markéta Kaňková. Martina Němce se nejprve ptala, jestli povídky shromážděné v Bodu tání propojuje jednotná tematická linie.
Myslím si, že tato kniha má takový jasný leitmotiv, kterým je lidská samota. Samota z různých úhlů pohledu, například samota v davu lidí, samota v partnerství, ale i samota ve starém domě, kde se ozývají okna ve větru, ale třeba i samota lidí s mobilním telefonem v ruce. Myslím, že samota v dnešní společnosti jako téma docela silný a silně rezonující.
Co vás přivedlo k tomu tématu? Je to nějaký osobní prožitek, anebo to právě, co vy jste teď zmiňoval, to, co pozorujete kolem sebe?
Moje knížky teda se domnívám, nejsou vůbec autobiografický, nicméně se v nich odráží samozřejmě zkušenost člověka v jeho životě, jinak by to ani nešlo. Myslím, že ten, kdo nemá nějak odžit, to těžko může něco psát. Moje psaní je takový trošku dobrodružství. Já si nedělám poznámky, nemám žádný sižety, ani notýsek na nápady nemám, ale píšu tak velmi spontánně, až v takovém jako záchvatu, takovým velmi zvláštním stavu, expresivním v podstatě. Je to takový tok psaní. Já sám nevím, jak dopadne ta povídka, nevím, kdy skončí. Jsem vždycky z toho překvapený, že se dostanu k další větě a najednou zjišťuju, že ten hrdina, ten příběh jaksi zakončí.
Podstání je soubor 20 povídek, v nichž poměrně na malém prostoru necháváte vystupovat neznámé, často bezejmenné postavy, kterým se dějí velmi zvláštní věci. Často z banálního zážitku se dospívá k nějakému fatálnímu konci. Jak píše literární historik a kritik Petr A. Bílek na záložce knihy, cituji, sledujeme rozpohybované obrazy vypjatých situací, v nichž se cosi láme, obnažuje, vyvěrá na povrch. Vy už jste o tom mluvil, že hlavním tématem té sbírky je téma samoty. Zajímá mě ale konkrétně, jaké lidské situace, jaké polohy života vás jako autora přitahují a zajímají a se kterými se máme možnost v té knize potkat?
Vždycky zajímají věci, které nejsou jasně kvalifikovatelné, které nechávají čtenářům volný průchod k vlastní imaginaci, k vlastní fantazii, k vlastnímu vyjádření toho, o čem ta povídka byla. Nehledě k tomu, že já sám to často nevím. Já se domnívám, že povídka je útvar, který má mít své tajemství, potažmo literatura jako celek, a snažím se proto nebejt v jedné rovině, ale snažím se pracovat ve více rovinách, nechávat otevřené dveře fantazii toho, kdo to čte, protože si myslím, že to je ten nejdůležitější spoluhráč na poli celého příběhu.
Vy jste teď zmínil tři z mého pohledu velmi podstatné věci, které jsou zároveň charakteristickými rysy vašeho psaní. Je to určitá otevřenost vůči imaginaci, je to tajemství nebo tajemnost, nedořečenost věcí. Zajímavé je, že je tam vždy přítomná prostupná hranice mezi realitou a představou, mezi snem a skutečností. A co vás na tom prostupování těchto dvou světů přitahuje, fascinuje, jak s ním jako autor pracujete?
Já myslím, že ta hranice mezi realitou a fantasknem je velmi tenká, jak jste správně říkala, prostupná. Je to přesně to, co mě zajímá, jakože z všedního banálního příběhu, jako je setkání spolužáků ze střední školy, se nakonec zjistí překvapivě, že jsou po škole na věčné čase, že to je vlastně svým způsobem inferno. Teď jsem prozradil jenom jednu pointu z těch 20. Takže ta hranice toho tajemná, nevysvětlitelná, stejně jako v našem životě mezi snem a bdělým existováním naším, je velmi, velmi tenká a myslím si, že v podvědomí nás všech je velké bohatství.
To souhlasím. Řekla bych, že zároveň s tím souvisí i styl, kterým píšete, který charakterizuje sugestivní obrazotvornost, schopnost vytvářet metafory, nevšední slovní obraty. Zajímá mě, jaký máte vztah k poezii a jaký způsob vyjádření je vám osobně blízký.
Upřímně řečeno, stylotvornost je poslední úplně věc, která mě zajímá, když usedám k psaní. Nad tím nepřemýšlím, ten příběh je takový jako tok, existuje automatismus, tak myslím, že to je způsob mé práce. Jak říkám, pak nastane ta druhá epizoda, která je mnohem delší, mnohem méně toho jakoby přináší do toho příběhu, a to je ta, nechci říkat hra, protože hra zavání něčím bezúzdným a něčím, co je jenom pro zábavu. Ale jak říkám, cizelování, pucují ty slova prostě jak mosazný nádobí.
S výtvarníkem, hudebníkem a v neposlední řadě také spisovatelem Martinem Němcem mluvila Markéta Kaňková. Autorovu v pořadí třetí povídkovou sbírku Bod tání vydalo nakladatelství Plus.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Knížku autorky, která si vysloužila nálepku nejlepší americké spisovatelky, o níž jste nikdy neslyšeli, tedy Lucie Berlinové a její manuál pro uklízečky, dále příběh univerzitního profesora, který zběhne od studia vousů a vydá se do Japonska, aby tam spatřil měsíc nad Borovicovými ostrovy, a také nejnovější dílo Sayaki Murataové, která patří k nové generaci japonských spisovatelek. To vše vám v příštích minutách nabídne Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v našem recenzním okénku. Začínáme prvně jmenovaným manuálem pro uklízečky Lucie Berlinové. Vydalo nakladatelství Argo. Čím tato knížka zaujme čtenáře?
Je to soubor 28 povídek autorky, která žila, tvořila v druhé polovině 20. století především, a v té době vydávala své povídky spíše v menších časopisech, popřípadě v méně proslulých nakladatelstvích, ale v posledních letech spolu s novým vydáním jejího povídkového díla, které bylo téměř celé sebráno v posledních letech, zažívá takovou velkou renesanci. Je to jakási znovu objevená, zapomenutá velká povídkářka americké tradice. Je to autorka, jejíž dílo vyšlo v posledních letech asi ve 30 jazycích a nyní se dostává tedy i do českého překladu.
O čem jsou vlastně ty její povídky? Protože, jak vy říkáte, ona zažívá renesanci, ale asi ani předtím v Česku nebyla příliš známá.
Ne, ale ona nebyla příliš známá ani v tom domovském americkém prostředí. Ty povídky, tak jak jsou představeny v tom souboru, byť to české vydání představuje vlastně ještě jakoby prokrácený soubor, obsahuje 28 příběhů, zatímco to vydání americké jich mělo tuším přes 40, tak jsou to povídky, které jsou takové jakoby výrazně žité a autentické. Nehodí se asi úplně to slovo autobiografické, byť řada z nich jistě autorčinou bohatou životní zkušeností nějakým způsobem sice na je. Autorka byla třikrát rozvedená, měla 4 děti, ve snaze uživit sebe i potomstvo se věnovala nejrůznějším pracem, pracovala i jako ta titulní uklízečka, i jako zdravotní sestra na dalších pozicích a z těchto zkušeností jistě načerpala příběhy nebo motivy nebo nějaké obrazy, které přetavuje v takové velmi sevřené, velmi pečlivě formulované, velmi přesné, takové jakoby nezdobené, ale přitom velmi, velmi efektní a efektivní povídkové miniatury právě o těch životech nesnad úplně na okraji, ale tak v tom šedém pásmu každodenního přežívání mezi nějakými trošku ztracenými sny a nutností denní existence. Ten současný zájem o Lucii Berlinovou může asi souviset i s tím nějakým současným posunem nebo odklonem směrem k ženskému psaní, pokud něco takového existuje, nebo k ženským tématům v literatuře. Zájem o tento typ témat, o určitou tu autenticitu, životní zkušenosti, o přidělení hlasu někomu, komu třeba tradičně v literatuře ten hlas poskytován tolik nebyl. A to jsou právě ty uklízečky a nejrůznější další ženy protloukající se životem z povídkové sbírky Manuál pro uklízečky.
Tak, tu vydalo nakladatelství Argo a její autorkou je Lucia Berlinová. My se věnujeme dalšímu titulu s názvem Borovicové ostrovy od Marion Pošmanové, vydalo nakladatelství Paseka. Mě zaujalo v té anotaci, že vlastně je tam hlavní postava univerzitního profesora, který se zabývá studiem vousů ve filmech a že vlastně ten příběh tak nějak výborně kombinuje bizarní momenty a filozofii. Tak to si myslím, že právě tímto prostředkem by se ke mně ta filozofie také mohla docela dobře dostat.
Pro mě jsou Borovicové ostrovy vlastně spíše takovým velmi zajímavým rozsahem, neúplně velkým, to je text, který má asi 160 stran, ale co do tematické pestrosti a propracovanosti velmi hutným pojednáním o tématech, která jsou výrazně japonská. Ten text německé autorky je výrazně sice japonskou kulturou, ostatně celý ten příběh se v Japonsku odehrává až na některé reminiscence a odkazy do minulosti. A témata, která ten román adresuje, jsou ta témata, která máme nějakým způsobem spojená s japonskou literaturou nebo s japonskou kulturou. Jedná se například o téma sebevraždy a jejího postavení v japonské kultuře, ale zároveň je ten text vlastně výrazným způsobem inspirován a i to putování hlavního hrdiny a jeho společníka je inspirováno Bašovou úzkou stezkou do vnitrozemí, tedy tím klasickým básnickým cestopisem japonské literární tradice. Hodně se tam píšou haiku, hodně se tam přemýšlí o kráse borovic a pomílovosti lidské existence, ale to všechno se děje opravdu v takovém zvláštně nakombinovaném, trochu lirickém, trochu takovém epizodickém textu, kde sledujeme putování právě toho vysokoškolského pedagoga, který tak nějak bez nějaké větší vnějškové příčiny pohnut snem, ve kterém se mu zdá, že její manželka podvádí, odjede, uteče z Německa do Tokia, kde na nádraží potká japonského mladíka, který se na tokijském hlavním nádraží pokouší o sebevraždu, tomu tu sebevraždu nesnad rozmluví, ale tím, že se objeví v jeho blízkosti, tak slušně vychovanému japonskému mladíkovi neumožní spáchat ten čin v jeho přítomnosti a tak nějakým způsobem poskvrnit svůj obraz a svoji pověst. A z těchto dvou se stává jakási nesourodá dvojice, která potom právě putuje po Japonsku a hledají tak trochu sebe sama, tak trochu sebe sama najít nově anebo najít naposledy.
Bezesporu zajímavá dvojice na to, abychom ji sledovali na stránkách Marion Pošmanové, respektive na stránkách její knihy Borovicové ostrovy, kterou vydalo nakladatelství Paseka. A my v tom Japonsku ještě zůstaneme tím více, protože se věnujeme knize jedné z představitelek nové generace japonských spisovatelek a to je kniha Sayaki Murataové Za sklem. Tuto knihu vydalo nakladatelství Kniha Zlín. Tak, Můžete představit jak autorku, tak ten titul?
Autorka patří mezi ty velké naděje japonské literatury dneška, patří mezi ty nejpřekládanější autorky, což je také pro japonskou literaturu jistě důležité. Vztah japonské literatury s překladem jakoby nejrůznějších jazyků není tak jakoby jednoznačný, jak bychom očekávali. To množství překladů v průběhu času poměrně kolísá. V současnosti pozorujeme asi zase nějaký ten pohyb směrem k většímu počtu a právě velmi často to jsou ženy, autorky, které nějakým způsobem zachycují současnou japonskou společnost a opět, a tady se vlastně tak do cyklu vrátíme, nebo do kruhu vrátíme k Lucii Berlinové, tak zde opět dochází do té centrální pozornosti textu nějaká ta životní zkušenost zde u za sklem mladé japonské ženy, která dospívá nějakých 20-30 let v japonské společnosti, je trošku zmatená, neví úplně přesně co, respektive postrádá ambice, které by asi byly od mladých generací očekávány, nemá ten nějaký drive, o kterém by se tak čekalo. Ona je prostě spokojená s tím, že pracuje v kombíni, což je taková samoobsluha, večerka otevřená vlastně téměř non-stop a tam doplňuje zboží, prodává na pokladně a veškerou svoji existenci vlastně odvozuje od této služebnosti a funkčnosti jakoby v podání někoho, kdo je plně podřízen a věren tomu pracovnímu režimu a pracovnímu systému. Ona se opravdu vidí být tím jakoby vzorovým zaměstnancem, tím ideálním zaměstnancem, po kterém jakákoliv instituce, jakákoliv firma musí toužit. Ten příběh je zároveň takovou psychologickou sondou, zároveň je, myslím, velmi ironický a velmi vlastně takový zábavně nevážný, ale přitom na trochu vážné věci. Skrze ten ironicky podávaný příběh trochu podivné a zvláštními tužbami se vyznačující protagonistky se nám ukazuje nějaká aktuálně asi reálná krize japonské společnosti, o které víme, že japonská společnost výrazně stárne. Jsou tam fenomény jako hikikomory, lidé, kteří nevycházejí ze svých bytů a tak podobně. Takže je to zábavná sonda, která nás upozorňuje na neúplně zábavná témata a takový jako ironický komentář k současné době.
Takový byl koktejl zajímavého čtiva, který pro vás dnes namíchal Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Další, kdo polechtá vaše čtenářské buňky, je Jana Klusáková. Její soutěž i následné knižní odměny jsou skutečnou literární pochoutkou. Získá je ten, kdo správně odpověděl na minulý soutěžní úkol. Jaký byl?
Nakladatelství C-Press ve společnosti Albatros Media vydalo už čtvrtý svazek anekdot o policajtech a vy jste měli doplnit poslední dvě slova do následujícího vtipu.
Přijde policajt do práce a hlaholí. Pánové, já jsem geniální. Jak to, diví se kolegové? Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let. A já ho dokázal složit a sem měla přijít ta dvě slova.
Většinou jste odpovídali stejně jako Ludmila Němcová z Medlešic, podle níž policajt kolegům vysvětlil. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho dokázal složit za rok.
Marie Buchalová připsala, ne, že bych nechodila do knihkupectví. Vašimi otázkami mne ale tu a tam v dobrém slova smyslu donutíte jít tam cíleně za konkrétním titulem. Někdy knihu koupím, jindy jen prolistuji. I to je z vaší strany dobrá kulturní osvěta, děkuji za ni.
Posluchač Milan Júza uvažuje. Policajté jsou jako zástupci výkonné moci státu vybaveni pravomocemi, které je ve službě staví nad lidi v běžných situacích. Vtipy by měly jejich asymetrické postavení trochu podkopat. Z policajtů si rádi střílíme, pokud je nepotřebujeme, ale jejich pomoci se dožadujeme, jsme-li ohroženi.
Posluchač Miroslav Špánik ze slovenského Dolného Kubína přispěchal se svou troškou do mlýna, když napsal.
Tentýž příslušník měl jednou noční službu a protože už Lego úspěšně složil, nudil se a listoval v kalendáři. A najednou překvapeně říká kolegovi zabranému do piškvorek. Fíha, víš, že letos připadá Silvestr na pátek? Kolega bez přerušení činnosti odvětil: doufám, že nebude zrovna 13.
Tak a následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Jiří Kala a Kateřina Veselá, oba z Brna. Jan Málek, Nové Strašecí, a Ladislav Voldán z Prahy 4. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jsme spolu 4 roky, Kolín, ale opravdu mě rozčiluješ, když mi vyčítáš, kolik času trávím jinde než s tebou a naším 2letým synem. Ptám se tě, kolik času si představuješ, že bych měl trávit s rodinou, a ty mi odpovíš, že nevíš. Myslíš si, že bych měl s vámi být každou vteřinu? Asi vím, proč mě to tak moc rozčiluje. Dokud jsem se nepostavil matce, neuvědomoval jsem si to.
Grada nabízí knihu Michaela Guriana Matky, synové a milenky, aneb jak mužův vztah s matkou ovlivňuje jeho další vztahy se ženami. Do češtiny přeložila Diana Krauzová. Autor čtenáře upoutá jak ilustrativními příběhy ze starých mytologií a bájí, tak příklady skutečných prožitků mužů, kteří už se náročnou cestou separace vydali.
Věděli jste, že listy jitrocele většího se používaly jako náhražka tabáku? Že plodům javoru babiky se lidově říkalo vrtulníčky a celému stromu frňákovník? Že dub letní, hluboce kořenící strom, se dožívá až 800 let a že bohatě rozkvetlý hloch ohlašuje dobré žně?
Další novinkou Grady je příručka Plané rostliny a jejich zapomenutý význam od německé bioložky Gertrudy Scherfové a ilustrátora Klause Kaspariho. Jedinečný průvodce pro vaše cesty po zahradách a lukách. Přeložila Michaela Šimková.
A pozor, je tu soutěž. Česká knižnice přináší reprezentativní díla české literatury od počátku po současnost bez ohledu na občanskou, ideovou a literární orientaci autorů. Od roku 2009 ji vydává nakladatelství Host. Svazkem 98. jsou básně a prózy Karla Havlíčka. Pečlivě vybavenou knihu edičně připravil, komentář a vysvětlivky napsal Václav Vaněk.
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, z které básnické skladby Karla Havlíčka je následující úryvek, a připište, kolika let se její autor dožil.
Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinak. Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák. Dnes vám bozy vy ubozí, kadidlo lid pálí a zítra vás jako smetí v kalužinách válí. Dělají si nové bohy dle svého pohodlí. Koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. Všechno jest na světě marné, i království boží. Všechno hyne a pomine jako špatné zboží.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz do soboty 16. března.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 23. března v 16.05 a týžden ve 23.05.
A spolu s Janou Klusákovou dopisujeme poslední řádky dnešních Knížek Plus. Ještě než uděláme poslední tečku, pro vás mám pozvánku k poslechu aktuální radioknihy. V těchto dnech vám nabízíme četbu z knihy Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Napsala ji Elena Lacková, romská intelektuálka a spisovatelka, která v ní vypráví o těžkém životě Romů na Slovensku od první republiky přes druhou světovou válku až po éru vlády komunistické strany. Radiokniha začíná každý den půl hodiny před půlnocí. A to je pro dnešek vše. Knížky Plus zavíráme a spolu s editorkou Martinou Vackovou se těšíme na společné listování stránkami nového vydání opět za týden v 16.05 a v repríze po zprávách ve 23 hodin. Do té doby příjemné dny plné radosti a inspirativního čtení vám přeje Karolína Koubová.